Գլուխ 5-րդ Գործն առաջ է գնում Երբ Սոմզն ասաց, այդ հարցը ինձ թողեք, անշուշտ թե անկեղծ ասաց. Բայց իսկապես շատ վրդովիչ էր այն, որ ամեն անգամ, երբ մի բան փչանում է, ինքը պետք է շտկի անպայման, ուրիշ ոչ ոք. Որպեսզի ավելի ուշադիր քննի հարցը, նա մնում էր իր քրոջ Ուինֆրիդ Դարթի տանը, Գրին փողոցում. Առաջին իսկ երեկոյան տեսավ, որ իր քերորդի վելը ճաշի է եկել մորմոն, և առիթից օգտվելով հարցրեց. Նա որևէ բան գիտե Լորդ Չարլզ Ֆերարի մասին.
«Ինչ եք ուզում իմանալ, Քերրի Սոմս»?
«Որևէ վատ բան. Լսել եմ, որ հայրը չի խոսում նրա հետ»։
«Ինչ ասեմ, շատերն այն կարծիքին են, թե նա Լինկոլնշիրի մրցանակը կշահի այն ձիով, որը Քեմբրիջշիրի մրցանակը չշահեց»։
«Չեմ հասկանում, դա ինչ կապ ունի»։
Վելդարթին նայեց նրան իր երկար թարթիչների միջից։
«Չէ, ինքը բոլորովին չի ուզում մասնակցել զրպարտությունների մրցավազքին»։
«Խնդիրն այն է, որ նա պետք է մի մեծ գումար շահի շուտով, թե չէ կկործանվի»։
«Այդ է ամբողջը, ուրիշ ոչինչ»։
«Ոչինչ.
Իսկ առհասարակ նա այն տիպերից է, որոնք երեսից ժպտում են, երբ կարող ես օգտակար լինել նրանց, և մռութ են ցույց տալիս, երբ չես կարող»։
«Այդպես էլ հասկացա նրա դեմքից»,  ասաց Սոմզը։
«Որևէ գործ ունեցել ես հետը»։
«Այո, մի տարեկան մտրուկ եմ ծախել նրան, Տորպեդոյի և Բենշիի ծակը»։
«Վճարեց»։
«Այո», ասաց Վելը քմծիծաղով։ «Եվ իմ ծախած անպետք ծի դուրս եկավ»։
«Երևի մռութ ցույց տվեց քեզ դրանից հետո»։
«Այդ է քո ամբողջ իմացածը»։
Վելը գլխով արեց։ Նա ավելին գիտեր անշուշտ, եթե բամբասանքը կարելի է ավելին կոչել։ Բայց այն, ինչ ձիարշավի սիրահարներն ազատորեն փչում են իրենց սիգարների ծխի հետ, հազիվ թե հարմար լիներ իրավաբանների ականջին հասցնելու։ Այնքան ծեր ու փորձառու լինելով հանդերձ, Սոմզը տարօրինակորեն անտեղյակ էր, թե ինչպես բարձրաշխարհիկ հասարակություն կոչված ոլորտում, որը բաղձալի է շատերի համար, բոլորն էլ զրպարտում են իրար ամեն օր, և բոլորն էլ հաշտ ու խաղաղ են մնում իրար հետ. զրպարտողներն ու զրպարտվողները ճաշում և թուղթ են խաղում միասին, իրար հանդեպ գերագույն բարյացակամությամբ, նաև իմանալով, որ դարձյալ զրպարտելու են իրար, հենց բաժանվելու րոպեից։ Այդպիսի զվարթ ու զարհուրելի ասեկոսեները դրսի ականջներին չեն հասնում, այնպես որ Սոմզը իսկապես չգիտեր, որ ծայրից սկսի հետաքննությունը։
«Կարող ես այդ պարոն Քարֆյուին թեի հրավիրել»,
հարցրեց նա Ֆլերին։ «Ինչի համար, հայրիկ»։
«Որպեսզի կարողանամ բան գործել նրանից»։
«Կարծում էի, այդ տեսակ բաների համար հետախույզներ կան»։ Սոմզն այլայլվեց։ Դեռ այն օրերից, դարասկզբին, երբ ինքը պարոն Փոլթիդի ծառայության էր դիմել, և նրա գործակալը հենց իրեն Սոմզին էր բռնել Փարիզում իր սեփական կնոջ ննջասենյակն այցելելիս, այդ հետախույզ բառն անգամ ցավ էր առաջացնում իր ստոծանու տակ։ Էլ չխոսեց այդ մասին, և սակայն ինչ անի հիմա առանց հետախույզների։ Մի երեկո, երբ Ուինֆրիդը թատրոն էր գնացել, Սոմզը սիգար վառեց ու նստեց մտածելու։ Մայքլը իրեն մի ցուցակ էր տվել այն առաջադեմ գրքերի և ներկայացումների, որ կարդում, դիտում և քննարկում են արդիական հայացքների մարդիկ։ Տվել էր նույնիսկ այդ գրքերից մեկը, որ կոչվում էր «Խարանաճանճ», հեղինակը Հըրսվիլ Քելվին։ Բերեց այդ գիրքը իր ննջասենյակից, վառեց սեղանի լամպը և սկսեց կարդալ։ Ոչինչ չգտնելով առաջին էջերում, բաց արեց վերջը և կարդաց դեպի ետ։ Այս ձևով կարող էր ավելի լավ աչքի անցկացնել։ Շատ շուտով հանդիպեց սիրատարափային մի դրվագի, և ամեն մի այդպիսի դրվագը աննկատելիորեն նրան տանում էր նախորդին։ Հասել էր վեպի կեսը, և նոր միայն զարմացած գրքի տիտղոսաթերթը բաց արեց։ Ինչպես է, որ հրատարակիչն ու հեղինակը բանտում չեն նստած։ Ա, գիրքը տպվել է արտասահմանում։ Սոմզ նազատ շունչ քաշեց։ Թեև 69 տարեկան էր, և ոչ դատավոր էր, ոչ ատենակալ, ոչ էլ որևէ այլ կերպ ստիպված էր ի պաշտոնե վրդովվել, բայց ցնցված էր այնուամենայնիվ։ Եթե կանայք այսպիսի բաներ են կարդում, ուրեմն էլ իսկապես ոչ մի տարբերություն չի մնացել տղամարդկանց ու կանանց միջև։ Նորից վերցրեց գիրքը և հաստատակամորեն շարունակեց կարդալ մինչև սկիզբը։ Միայն սիրատարափային դրվագները հետաքրքրում էին իրեն։ Մնացածը անկանոն, անկապակից շաղակրատանք էր թվում։ Կանգ առավ ու սկսեց մտածել նորից. Ինչու է գրված այս վեպը? Փող վաստակելու համար իհարկե։ Բայց հեղինակը ուրիշ նպատակ ունեցել է արդյոք։ Գուցե նա այն արվեստագետ տիպերից է, որոնք կարծում են, թե իսկական կյանքը տալու համար, այդպես են ասում, չէ, պետք է ամեն անգամ նկարագրեն ննջասենյակում կատարվածը, և նույնիսկ ավելին։ Ինչ են կոչում այդ բանը։ Արվեստ արվեստի համար, իրապաշտություն։ Սոմզի բավական տխուր կենսափորձն ասում էր, որ կյանքը սոսկ ննջասենյակի պատմություններից չի բաղկացած, այնպես որ նա չէր կարող ընդունել, թե այս գիրքը կյանքն է պատկերում, ամբողջ կյանքը և միայն կյանքը։ Քելվինը տարօրինակ մտածողություն ունի սար, ասել էր Մայքլը, երբ այս վեպը տվել էր իրեն։ Նա կարծում է, որ մարդիկ մինչև ծայրահեղ անառակության գիրկը չընկնեն, չեն կարող իսկապես առաքինի լինել։ Ուստինացույց է տալիս, թե ինչպես իր հերոսն ու հերոսուհին աստիճանաբար հասնում են առաքինության։ «Հասնում են գժանոց», մտածեց Սոմզը։ «Դե, ամենայն դեպս կտեսնենք, թե անգլիական ատյանը ինչ կասի սրան»։ Բայց ինչպես խոստովանություն գործել այդ մարջերի ֆերար կոչեցյալից և նրա շրջանակից, թե հաճույքով են կարդացել այս գիրքը։ Եվ հանկարծ միտք ծագեց, այնքան փայլուն մի միտք, որ ստիպված եղավ խորապես մտածել, ինչև կարողանար հավատ ընծայել դրան։ Այս առաջադեմ երիտասարդները շատ մեծ կարծիք ունեն իրենց մասին։ Ով չի ընդունում նրանց տեսակետները, անպետք կամ կեղծավոր մարդ է նրանց համար։ Ենթադրենք, թե այս գիրքը ուժեղ քննադատվում է մամուլում։ Դա նրանց չի ստիպի արդյոք պատասխան կրակ բացանել։ Եվ եթե հնարավոր լինի մամուլում տպագրված պատասխան ստանալ նրանցից, կարելի չէ արդյոք հետագայում դա օգտագործելի փրեվապացույց, որը բացահայտում են նրանց տեսակետները բարոյականության մասին։ Պետք է շատ նրբորեն անել այս բանը։ Ունախ և առաջ, ինչպես պետք է ապացուցի, որ Մարջորի Ֆերար այս գիրքը կարդացել է։ Այսպես խորհրդացելով միջոցների մասին, Սոմզը մի նոր փայլուն մտքով վարձատրվեց հանկարծ։ Երիտասարդ Բաթերֆիլդը, նա, որ իրեն օգնել էր ապացուցելու Էլդերսոնի հանցանքը և բամի այն պատմության մեջ, և Սոմզի հանձնարարականի շնորհիվ աշխատանքի էր տեղավորվել Դեմբի և Ուինթեր հրատարակչությունում։ Ինչու հիմա չօգտագործել նրան։ Մայքլը միշտ էլ ասում է, որ այդ երիտասարդը երախտապարտ է իրեն։ Եվ գրքի երեսը սեղմելով կողին, որպեսզի չլինի, թե հանկարծ տան ծառաններից մեկը տեսնի, Սոմզը բարձրացավ իր ննջասենյակը։ Այդ գիշեր իր վերջին միտքը քնելուց առաջ համարյա թե բարքերի ախտանշումներ։ «Իմ երիտասարդության օրերին այդ տեսակ գրքերը կարդում էինք, եթե կարողանայինք ձեռք կցել, ու ծպտուն չէինք անում. Իսկ հիմա ինչպես երևում է, թմբուկ են զարկում, որ կարդացել են, ու ձևացնում են նաև, որ դա օգուտ է տվել իրենց»։ Հաջորդ առավոտ արվեստի գիտակներակումբից զանգահարեց Դեմբի և Ուինթեր հրատարակչություն և խնդրեց պարոն Բաթերֆիլդին.
«Այո, պարոն Ֆորսայթն է խոսում. Հիշում եք ինձ»։
«Այո, իհարկե, սր»։
«Կարող եք այսօր ցերեկը հանդիպել արվեստի գիտակներակումբը»։
«Անշուշտ, սր»։ Ժամը 12:30-ին հարմար է ձեզ»։